Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraannala 23 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 16 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudhaa amma oduudhaa fi gara jaallanneetti isin dabarsa.
Akka moltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhuma baatii hagayyaaf jalqaba baatii fulbaanaa gidduutti hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hidhata qabaniin humnaan gudeeddiif ajjeechaan gaggeeffame jechuun kan Amnesty International gabaase kan akkaan Yuunaayitid Isteetsiin yaaddeesse ta'uu dubbi himaan ministirii dantaalaa Ameerikaa Need Piraayis ibsanii jiru. Gareeleen hidhatan marti dhiittaa mirga namoomaaf hokkara sibiilota irratti gaggeeffamu akka balaaleffataniif xumuratti tolchan gaafanna jedhan qorannaa qabatamaan gaggeeffamee ajjeechaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu kunis rakkoo uumameef furmaata lubbuu dheeratu akka ta'u ejjennaa keenya isa cimaa akka ta'etti tura jedhan miidhaa dhaqqaban ilaalchisee gabaase dhiyaatan itti fufuun walitti bu'iinsa waraanaa xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisa jedhan Need Piraayis. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti hokkaraaf ajjeechaa dhaabuu akka qaban gaafachuus itti fufnaa jedhaniiru. Kana malees gargaarsi dhala namaa kan lubbuu namaa du'arraa oolchu dhorkaa tokko malee akkaseen walitti bu'iinsi jirus karaa nagaan akka furamu gaafachuu itti fufnaa jechuudhaan dubbi himaan ministeera dantaalaa Ameerikaa Need Piraayis ibsanii jiran. Addunyaa irratti dubartoota sababa sagaagalummaan biyya tokkorraa gara biyya biraatti seeraan ala daddabarsaman kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an keessa dubartoonni Naayijeeriyaa tokko ta'uu dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Garuu dubartoonni ofuma isaaniiyyuu yakka akkasii raawwachuu keessa harka akka qaban beeksisanii jiran. Bara 2014 Latiifaa Ayodeele firashee dubartii taateetu akka isheen gara Maaleeziyaatti deemuun barnoota isheetti fuftuuf hafeere. Garuu imaltuu hamaa booda Liibiyaa innaa geessu dubartii ishee bulchituutu hojii sagaagalummaa irratti akka bobbaatu na taasisee jechuun dubbatti.
Called halos. It's those halos that they now arrange us inside at the back 24.
Konkolaataa duubaan banaa Hayluksi waan jedhan qabu karaa duubaa akka teenyu godhu gara nama 24 ta'utu duubaan ta'a. Gabbiinaa keessaan immoo nama 8 fe'u walitti tuuchaanee dhiibboon teenya. Dubartiin nu bulchitu immoo akka nuti maallaqa isheen gaafanneef konkolaataa Hayluksi kan biraa fudhattii jette. Hanga guyyaa miliqxee baatu waggaa 4 guutuu gabrummaa sagaagalummaan qabamtee turuu dubbatte. Dhaabbati Naayijeeriyaa keessatti namoota seeraan ala deddeebisuu ittisuuf hundeeffame akka jedhutti namoota seeraan ala nama deddeebisan jedhamuudhaan bara 2019 shakkiin hidhaman keessa walakkaa akka ta'an dubartoota umriin isaanii guddaa kanneen dubartootaaf shamarran seeraan ala deddeebisan ta'uu ibsee jira. Afrikaa Waaltaa keessatti miseensota imala nagaa eegsisuu irratti jiranii qabaman arfan akka gadhiifaman gochuudhaaf hojjetaa akka jiru ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Namoonni arfan kan hidhaman gara jalqaba 7 kanaatti ture. Arfanuu miseensota waraana Faransaayii yoo ta'an kan hidhamanis wiixata darbe ture. Dirree xayyaaraa magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa Baangui keessatti ennaa jeneraala Faransaayii Isteefan Maarchanooriif eegumsa gochaa turanitti qabaman. Jeneraaltichi ajajaa humnootii naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa turan. Wiixata darbe pireezidaantii Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa Beeljeemii ennaa deebi'an jeneraaltichi immoo dirree xayyaaraa sanarra turan. Isaanis ega biyyattii gadhiisanii ba'anii booda eegdonni jeneraaltichaa arfan hidhamanii sa'aatii walakkaa booda xayyaarri pireezidaantii biyyattii qubatee jedhamee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Duuraarik kibxata darbe Niiwuyoork keessatti oduu gabaasotaaf akka ibsanitti qaamni imala nagaa eegsisuu mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa wajjin quba kan walqaban yoo ta'u warra hidhaman arfan gadhiisisuuf hojjechaa jiru. Maalif akka jedhaman poolisiin ibsa kan hin kennine yoo ta'u suuraan loltoota Faransaay arfanii meeshaa waraanaa isaaniif waraqaa eenyummaa tokkummaa mootummootaa kenneef miidiyaa hawaasummaa Afrikaa keessaa irratti kan gadhiifame yoo ta'u dhaamsa Faransaayiin pirezidaanticha ajjeesuuf yaalte jedhu waliin ba'ee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden caasaa maallaqaa ka biyyootii gama dhihaa keessa Raashaa baasuun baankiiwwan gurguddaa kan Raashaarra uggura ka'anii jiru. Kunis Raashaan seera addunyaa cabsuun Yukireenii weeraruu waan jalqabdeef deebii kennamee jedhamee jira. Lammiiwwan Yukireen haleellaa Raashaan irraan ga'uuf jirtuuf qophaa'aa yeroo jiran kanatti Pirezidaant Baayiden immoo rakkoo kana ilaalchisee kan dubbatan yoo ta'u kanaafis Pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin balaa.
This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his.
Kun jalqabbii weerara Raashaan Ukraine irratti gaggeessituuti. Kunis akkuma Putin kana gochuuf gumii biyya isaa bulchu keessatti seera tumtoota eema gaafate sanaatti gaggeeffame.
Uggurri marsaa duraa ka'ame kun baankiiwwan Raashaa lamaa fi hoogganoota daldalaa beekamoo kanneen dhiibbaa siyaasaa gochuu danda'an irratti yoo ta'u tarkaanfiin biroonis fudhatamuu Pirezidaant Baayiden labsanii jiru.
We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank.
Liqa maallaqaa Raashaan fudhatte irratti uggura waliigalaa hojiirra oolchina. Kana jechuunis mootummaa Raashaa caasaa maallaqa biyyoota gama dhihaa keessaa kunneen jirra.
Kana jechuun jedhan Baayiden biyyootii gama dhihaa keessaa maallaqa argachuu akkasumas gabaa keenya irratti yookaan gabaa warra Awurooppaa irratti liqaa haaraa argatuun daldalachuu hin danda'u jedhan. Gama kaaniin Jaappaanii fi Awustiraaliyaan Raashaan tarkaanfii Ukireen irratti fudhataa jirtu kanaaf. Uggura kaa'uun Ameerikaa gamtaa Awurooppaa Kaanaadaa fi Jarmaniitti dabalamuu isaanii roobii har'aa beeksisan weerara pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin gaggeessan akka nammaan ittisuuf jecha uggura kana caalaa hatattamaan hojiirra akka ooluuf ministeerri hajaa alaa Ukireen Dimeetroo Kuleebaan gaafatanii jiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Soomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti ceena. Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti namoonni bakka qorannoo albuudaa fi addaan bahee soqamee qotaa turanii. Irratti biyyeen jigee namoonni torba du'aniiru. Aangaa'onni aanichaa VOA'tti akka himanitti obbo Shallamaa Tacaanee hoogganaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gololchaa reeffi namootan kana bahee akka awwaalame dubbataniiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawiti bal'inaan gabaasa qopheesse qaba ittaanii dhiyaata.
Akka aangawaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gololchaa obbo Shallamaa Tacaanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa Gololchaa ganda bullaallaa kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosona argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyiin isaanii argamanii qorannoo gaggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaati waltichi piroosasii irra jira. Kanaan osoo jiru namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaa'anii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu sanirratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararra dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo. Gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandiirratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uu isaati.
Obbishallameen namoonni 11 kan kambala kanaan miidhaman jedhan hospitaala ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun aduu eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'u gaaffii jedhuufis akka itti aanutti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhatee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uusaati. Egaa wanta kana qotuu eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadii caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kenname kan hin jirre ta'uusaati. Akka carraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuun dandeenye kanaan wal qabate. Ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uusaati.
Dhimma kana wal qabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseen du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhagahamus ibsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarraa.
Waggaa tokkoon dura muddee 19 bara 2020 magaalaa Trentino kan biyya Xaaliyaanii keessatti argamtu re'eewwan horsiisuun akkasumas waan aannan re'eetti irraa argamuun waan adda addaa oomishuudhaan hawaasa tajaajilaa kan turte Agiituu Eddoo Guddataa ajjeefamuunis in yaadatama. Namni Agiituu addeeseera jedhame sun torban darbee adabbii hidhaa waggaa 20 irratti murtaa'eera. Murtii hidhaa kanaa irratti jaallanneen obboleettii hangafa Agiituu Beetaliheem Guddataa Kaaliforniyaa irratti kan argamtu keessatti kan argamtu asoosiyeettee jirti itti aanee dhiyaata gabaasni jaallanne.
Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya har'a keessummaa fudhadhee dhiyaate aadde Beetaliheem Eda'oo Guddataa jedhamu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa irraa. Jalqabaaf baga nagaan dhuftan hin jedha.
Baga nagaan nu eegdee baga carraa kana naa kennite galatooma.
Tole egaa mariin keenyaa waa'ee obboleettii keessan adde Agiituu Eda'oo Guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefaman irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan?
Egaa wanni dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'e jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kun egaa miti intala keenya dhabnee, obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuun isaa murtii argachuun iyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wanuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyootti dhiisnagaa maal goona.
Egaa yeroo walii wajjin haasoftan akka obbolaatti rakkoodha jedhanii wanti isinitti kaasan waan itti yaadda'an jira ture?
Yeeni wanni yaaddessu kan ture waggaa laman dura namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neebarishiiti ollaadhuma. Akkuma bakka waa'ee reesistiifaa waa'ee maaliifaas dhufte maal hojjettaati asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasii tureyyuu. Dhufees fiizikaalis intini godheera. Isammoo intini gooteetti ishiin gara mukaatuu qabattee faa namtichi himan hidhaas galee xinnoo turee argasii booddee ba'e. Hin jira. Sodaachisiin hin jira. Ishiin garuu hojii ishee jaalatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Ra'oota qabdi. Waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee. Rakkisaa ture kanaaf achi turte malee nuti illee timneeni deemii bayii bayii kana iddoo bira deemii jennee ishiin garuu dibde.
Isini gaga California bata ni gara sana gafa demtan attamitti ni lafaq e shega udan desan nama singar gare jira
fazarin toko esini wirra katoliki toko tu jira acci tani wal bekno isa walin kunnamne inisimo wari abukato kana walinin no abukato sini barbachisa je isa sirrese no ege Warimos City Trentino by Yekavaja Argachuk Abusan. Isantu Hotel Fasiresani Warumat Alan to no help people, no vergari by ye. More were Embassito Piani Rosana Isanis by Yenugargar Niro. Mainly the city mayor of the city is by Yenamagari by ye.
Kantiban
no hun arrange nu got anin kantiban eyen arrange nu got anino egani lugaje chura na o mar rakasne ro achdem hanga devine ak hanga ethiopia active devineti you know refreshe qabanne wonna hunda sisiraisani nu egan lugaje chura gagesani shit ayu bai egari ture Warreni Catholicin Kesin Kani Atinu Gudisani Asira Alanikande Mani Juru Yu Isanis Nu Varajuru Ceremonisa Huanda Hundesa Walumati Organazina Godani Shes Ritiga Kesani Garabia.
At the Bethlehem the call fatundanda garu charra wal argu isu abatani nama in a jese amekana. Malik tin jechu barbad.
Ani kani jechun barbadu mucatu ofisa ke e kana godate mo wanni esa forsigo e du barra kana go e kana go tu male something is will happen to you jet any one so dachi sani snatti fakata checking qaba so jechun it by ina matul fata So, ini si Yogo rata Rabbi naga betul, logashe Rabbi tu bahasa. Am Malaysia kik abna nuti.
Dua bahasa, akan ditahsi sufi ibadira syakijer ukab.
Nangkawani ya, matakotin nangkawa malifi. Namni walin hujjete, namni walin nyate, huji ke nitefi. Malif akkanati nama gola.
Enak jese rada maner.
Yen. Nama sokomi tiagitun. Wanan jer ubar badu ka wari nugargare jel kabarat wari mo you know haga amma walin nugargara wa ani wari jolle en wani asi bere aur mo community ke sak jurani se malak anis wan mo undanis ba ye nugargara niru mo bis biyet ke satisi wani is it I've got a maybe you know everything by galata galchu barbanna worotan wajininu duka wajinin kanta ani by e galatan jeda kanu manje daga
tole ad Bethlehem edo gudata yero ke safudattaninu dubisu ke sani heddu galato manje
galato mijalen
Dawat total agi satu tagenya segala Amerika segan tafan romo gelgara ke sa salam awal kajil kebaga sa saditi teso kenyi satelai titio sat karena magari retun warga curan desu VOA Ethiopia channel yokan NSS itio sat virtual channel 57 degrees istirahat Lakop sadaka sistemi virtual channel ammo dawat total agi satu Ethiopia ertraf jebutitif kumajaf balamaf sodoma kasomaliatif kumajaf balamaf sodomitok Kakenia Tif Kumajaf Ibrahim Sodomilam,
ordoftota VOA 24 yookaan VOA 24 kumajaaf ibana mabsodomisadi akkasmas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf kumajaaf ibana mabdigdemisagal kanamales marsariti kenya VOA afaan oromoof fuula wan media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irratti nu argachuu dandeessu
Kun sagale Amerikaati amma mo gara qophii kenya torbani dirre demokrasii tichena Lammiileen Kaanaadaa warreen konkolaataa fe'isaa gurguddaa oofani qajeelfama mootummaan kenne mormuudhaan didda agarsiisaa turan mormiin kun hawaasa irrattis waan miidhaa fiduu danda'uuf jechuudhaan mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhateera qophiin keenya torbanii dirreen dimokiraasii dhimma kana irratti xiyyeeffatee isinii dhiyaata itti dhiyaadha
Shuferoonni lammii Kaanaadaa warreen konkolaataa fe'isaa gurguddaa oofan torbawwan darbanii fi mormiidhaa fi diddaa agarsiisaa turan sababni mormii isaanii dhibee COVID-19 wal qabatee qajeelfamni mootummaan baase mirga keenya dhiibaa jireenya keenya hubaa jechuudhaan talaalli fudhachuu hin qabnu ala biyya alaa keessumaa Ameerikaa geenye deebinu ragaa talaallii agarsiisuu hin qabnu yookaan immoo ragaa talaallii sana agarsiisuudhaa fi hiriirri dhaabbatamee heegamu yeroo keenya nu jalaa gubaa jira jechuudhaan. Mormiin magaalaa guddittii biyyattii Otowaatti jalqabe babal'atee amma riqicha Yuunaayitid Isteetsiif Kaanaadaa wal quunnamsiisu karaalee konkolaattonni fe'isaa biyya lamman gidduu irra deddeebi'anu cufuutti deemeera. Tarkaanfiin isaanii mootummaa Kaanaadaas ta'ee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi aarseera. Yuunaayitid Isteetsi akka mootummaan Kaanaadaa tarkaanfii humnaa fudhatu karaa ministeera biyya keessaa Alejandroo Maayorkaatiin waamicha dabarsitee turte. Kuni waan odeeffannoon jedhuudha. Namoonni keenya hojii kanarratti hirmaachaa jiran maal jedhu? Obbo Fatansaa Iluu jiraataa biyya Kaanaadaati. Hojii konkolaataa fe'isaa daangaa ce'anii tajaajilan irratti hirmaachaa jiru. Karaa isaaniitiin sababa diddaa fi mormii kana nutti himu. Mormii kanatti hin amantu barbaachisaadha jettu gaaffii jedhurraa kaana.
Akka nama industirii kana keessatti bobba'ee jirutti dhugaa dubbachuu fi kanatti hin amannu maaliif irra guddaa miidhamuun nudha. Yoo xiqqaate guyyaatti gama Kaanaadaa keessa yoo dhufnee kutaalee lama dabarraa gama Ameerikaatti horanne kutaa sadii afur isteetota sadii afur dabarraa. Amma kana dabarru keessatti waan uummataa wajjin walitti nu fidu baay'eedha wajjin itti involve taana waan ta'eef inni kun dhibee nuun mataa keenya yuunu ittisa waan ta'eef gama keenyaan itti namanne kaanarrattis qooda hin fudhannee jechuudha.
Garuu isinirra maaltu ga'e miidhaa maalii isinirra ga'e kan duraa irraa hawaasa irratti hoo maaltu ga'e?
Nuuni warra industirii kana keessa jiru yeroo daangaa qaxxaamuruudhaaf jennu karaan nuti durbeennu karaan nuti baay'ee saffisaan irra deemnu cufamee jira. Maayila yookaan kiiloomeetira daangaa jarri hin cufne ulaa jarri hin cufne sana barbaachuuf maayilli nutti dabalamuun ni jira. Achirra yeroo geenyu immoo hundumtuu egaa warri dhimma kanarratti amananii mootummaa fuuldura hin dhaabbanne mormii kana keessatti qoodan fudhannee hojii isaanii irratti bobba'an deemuudhaaf yeroo dhannu karaan tokkittiin qalloon baay'ee cufamuu sa'aatii dheeraa fudhachuutu jira yeroo achii addeemnus akkuma kanaa jechuudha. Gama uummataatiin immoo dhugaa dubbachuuf keessattuu magaalaa guddoon biyyattii Otowaa keessatti. Nyaanni agaa istoora keessaa dhabamuu irra ga'ee jira. Namni socho'ee hojjechuun baay'ee dadhanqame. Daangaa irras akkuma kanaa jechuudha. Waanni biyya kana lamman gidduu lamman deemu waan salphaa miti. Nyaataaf dhugaatiin gama lamman iyyuu hin deddeebi'a. Inni kun dhiibbaa qabaateera. Kaampaaniiwwan hojjettoota isaanii hir'isan illee ni jiru. Kun akka biyyaatti dhugaa dubbachuu fi dhiibbaa qabaateera. Sun immoo gadi bu'ee uummata jiraataas miidheera jechuudha.
Mootummaan Kaanaadaa gochi shofeerotaa kun balaa qabaa jechuudhaan amma seera yeroo atattamaa raggaasisuutti deemeera. Tarkaanfii humnaas fudhateera. Tarkaanfii mootummaan fudhate kun ammam seera qabeessa. Mirga lammiin biyyattii qabanu wajjiniin ammam wal simata. wanje durati abbasi radurani mana murti wali gala oromia yero amma kanada ke satti gorsa sera kantan obo israel fayisa akaya dasani nuke nanu aferer
dubbin kuni dubbi mirga nam tokke oke mirga dunfa individual liberty kanjere musanafi wahe mirga wali gala collective right yokin collective security kana giddu walitti bu'iinsa jiruudha dubbiin kun kan inni laallatu wal falmiini mirga kana lamaan giddu jiru kamitti laalama yoo jette biyyi warra lixaa biyyi civilized world warri jedhamanii addunyaa kana irratti beeknu kun bu'uurri sirna isaanii bu'uurri siyaasa isaanii mirga ilma namaati beektaa individual liberty mirga ilma namaa daangaa malee kabaju beektaa yeroo nagaa keessa yeroo biyyi gaarii jechuudha. Amma COVID dhufeeti waan silaa normaalii namni enjoy godhu waan namni silaa itti gammadee akka barbaade jiraatu sana mootummaan akka gidduu seenee daangeessuuf dirqisiise beektaa. Biyya Kanaadaa keessatti Charter of Rights and Freedom kan jedhamutu jira akka konstitushiniitti biyyoota kan biraatti kan beekamutu jechuudha. Konstitushiniitti kun mataansaa wanti inni lafa kaa'e haala addaatiin sababa addaatiin yoo seerri waan kana daangeessu jiraate irraa kan hafe mirgi dhuunfaa nama sarbamuu hin qabu jedha. Haalli addaa sun ammoo sababa COVID-19 dhalate beektaa. Haala addaa sana dhalate haalli addaa kun maal inni nageenya biyyaatu gaaffii keessa gale fayyaa biyyaatu gaaffii keessa gale kanaaf sababa laa baraaruuf jecha nama dhuunfaa kana mirga isaa daangeessuudhaa fi seerri ni ayyama beektaa. Sanuma fudhachuu didan amma sanuma kan silaa chaarteri mirga namaatiin seerri lafa kaa'e kana fudhachuu didan amma namoonni gaafa san kana fudhachuu didan ammoo extraordinary time haala addaa haala. Balaan addaa yeroo dhufu tarkaanfii addaa fudhatanii mirga namaa daangessan tarkaanfii lammaffaatti seenee jechuudha mootummaan tarkaanfii inni lammaffa maal inni labsi yeroo atattamaa labsuu jechuudha.
Kana jechuun egaa dhumarratti ammamiyyuu yoo sirna dimokiraasii kabajja taate ammamiyyuu mirga namaa hin kabajja taate yoo haalli atattamaa rakkisaan dhufee mootummaan biyya kanaas mirga namootaa keessatti mirga dhuunfaa mirga garee keessatti. Keessa galuu golee tarkaanfii fudhachuu hin danda'a jechuudha.
Gaaffii hin qabu hin danda'ama. Nageenya biyyaa nageenya uummataa eegsisuudhaa fi mirga nama dhuunfaa yookiin mirga nam tokkee daangessuuni tiraadishinuma siyaasichaa tiraadishinuma seerichaa keessa jira. Kana gaafa jedhamu akkuma sifeensise kaateen gootu beektaa. Warri bakka bu'oota uummataa jedhamanis ta'e warri mootummaa jedhamanii kana taa'anii safaru beektaa. Akkamitti safaru yeroodhaan safaru tokko. Lammaffaa iskoop yookiin immoo bakka inni itti dhaqee hojiirra oolu daangessuudhaan. Sadaffaa haala yoo maal ta'eedha kanatti mirga namaa daangessu isa jedhu waan qabatamaa ta'e safaramuu danda'uun lafa keesseeti haala sana keessatti duwwaa dhaqee daangessitaa jechuudha. Utuma aangoonsaa jiraate illee aangoonsaa kun gallakkisaa miti beektaa hin safarama hin daangeffama aangichumti mataansaa.
Keessummoonni keenya hedduu galatooma hordoftoota keenya qophiin keenya dirreen dimokiraasii inni irraa kanumaan raawwata torban ijoo dubbii biraatiin walitti deebina. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada yoo qabaattanii karaa voa.afaanoromoo.com'n nu ergaa gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin amma tamsaasaa kan jirtu Tigisti Gammee. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaruu Moroda nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti isiniin jenna.